Sveiki, čia Žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Darbo partijos frakcijos narys, Seimo vicepirmininkas Andrius Mazuronis. Sveiki, Andriu.
Labas rytas.
Laiškai keisti keliauja Seimo nariams, reiškia, laiškuose grasinama Seimo narius sušaudyti ar subadyti kaip šunis. Vat aš bandau suprasti, Lietuvoje dar dabar šunis kas nors dar bado, čia, ar jūs kažko nežinot, ar mes kažko nežinome?
Kad man atrodo, Seimo nariai blogiau negu šunis.
Nu, bet vis tiek, kad niekas šunų nebado, tiesą sakant, tai kodėl kaip?
Čia yra mūsų visuomenės problema, kad sekančią dieną po rinkimų visi Seimo nariai, nesvarbu ką išrinktų, ar dešiniuosius, ar kairiuosius, ar centristus, ar būtų centro dešinės dauguma, ar centro kairies dauguma, sekančią dieną po rinkimų pasidaro blogiau negu tie gyvūnai, kur minėjot, reiškia, viskas, kariami visi šunys ant jų galvos, jeigu taip galima
įsireikti. Subadyti.
Subadyti, jo, ir sekančią dieną po rinkimų pasidaro didžiausi tautos priešai.
Tai, bet atkeliavo į pašto dėžutės, aš kiek žinau, ir darbo partijos
frakcija. Jo, gavau irgi tą patį laišką. Čia tas
jūs gavote irgi?
Jo, gavau irgi tą laišką.
O tai čia iš kur tas laiškas ateina, nežinote?
Nežinau, kad mes gaunam tokių visokių, kaip sakyt, aš pagal savo pašto dėžutės turinį galiu pasakyti, kada būna pilnatis. Tai kaip pradeda eiti vairiausių pobūdžio keistesni tokie laiškai, tai gali nuspėt, kad iš tikrųjų pilnatis ir tas iš tikrųjų veikia, ne teoriškai, bet iš tikrųjų veikia. Tai aš tą laišką priskyriau prie vieno iš tokio pilnaties ir apsireiškimo kažkokių formų ir aš labai nekreipiu dėmesio, tiesą pasakius.
Bet ten kreipia kažkas įmė dėmesį, ieško, kas čia rašo tos laiškus jums.
Kažkas kreipia, gal kažkam reikia dėmesio patiems daugiau, tai tokia forma gali bandyti, kreipdami dėmesį į tokius laiškus, tokio turinio kažkaip ieškoti, aiškintis, kas čia parašė, nubausti kažką, gal aš tiesą pasakyti, nekreipiu
dėmesio. Jūs nebijote vaikščioti gatvėmis, vat atėjote į radiją piešęs?
Ne, kol kas nebijau, kol kas viskas tvarkoja.
Viskas nors ir
kol kas viskas tvarkoja, tikiuosi, kad čia vis tiek čia matyti toks. Sakau, prie to tokių laiškų, kurie nevertintini tikriausiai, kurie atidedami iš šono ir nevertintini, bet taip tai atspindi dalies visuomenės nuomonę, ką ir minėjau, kad sekančią dieną po rinkimų visi, kas būna išrinkti, visi pasidaro, kaip sakyt, labiausiai neigiami personažai valstybėje, tai tokia praktika jau yra daug metų.
Gerai, Šimonytė sako, kad turime dvi Lietuvas, čia aišku, kalbant matyt apie susirgimus, pasiskirstimą susirgimų po Lietuvą, didmiesčiams turbūt sunkiau sekasi, kažkur provincijoje geriau yra valdyti pandemiją. Vis dėlto šiaip bendraja prasme dabar toks atokritis vėl vyksta, susirgimų skaičius didėja, vėl užsikimšinėja ligoninės, ką jūs kaip opozicija, jūsgi dabar esate jau opozicija, turite ir lyderį, ir sutartį opozicijos, kaip jūs reaguojate visus tos
dalykus? Aš iš pradžių pandemijos valdymo buvau vienas iš šalininkų tokių griežtesnių ribojimų iš tiesų, nes tikrai problema labai didelė ir susirgimų, ir mirčių skaičius, bet žinot, aš dabar pastebiu tokį dalyką, kaip jūs teisingai minėjot, vaikščiodamas kartais vakare, kartais ryte Vilniaus gatvėmis, ypatingai savaitgalį, kas darėsi praeitą savaitgalį, nu, tie ribojimai, jie nebeveikia. Ir akivaizdu, kad jie nebeveikia. Žmonių skaičius Vilniaus gatvėse praeitą savaitgalį buvo toks, kaip per Kaziuko mūgę, tik nebuvo prekyvietės taškų. Tai natūralu, kad žmonės pavargė nuo tų ribojimų ir jų paprasčiausiai nebesilaiko, kai yra pavargė. Ir tokiu atveju reikėtų matyti ir vyriausybė, ir visiems, kas priima sprendimus sveikatos apsaugos ministerijai, imtis galvoti kažkokių netradicinių, nestandartinių sprendimų šioje vietoje. Su pandemija mes gyvenam jau virš metų. Ir matyti reikėtų ieškoti būdų ne tai, kaip kovoti su ja, bet kaip su ja gyventi. Nes akivaizdu, kad ji greit nesibaigs ir čia tos viruso atmainos įvairiausios, tai Jungtinės karalystės atmaina, tai Pietų Afrikos Respublikos atmaina, dar atsiras kažkokia atmaina, prieš kažką vienos vakcinos veikia, prieš kažką neveikia, tai akivaizdu, kad mes dar ir gal ilgą laiką su to virusu turėsim gyventi. Ir man atrodo, mes tą laiką, kuris buvo skirtas tiem draudimams, ribojimams, jį išvaistėm, nedarydami pamokų, kaip reikia vis tik gyventi su to virusu. Nes akivaizdu, kad nu ir verslus kažkaip reikia atidarinėti, renginius reikia atidarinėti, kultūros įstaigas reikia atidarinėti. Nu, mes turim išmokti su juo gyventi. O tų pamokų mes nesimokom ir man dėl to labai gaila.
O kokios tos pamokos būtų?
Saugumo priemonių, kažkaip atidaryti. Va čia daug diskusijų kilo dėl to mama renginio. Ta. Va sakykim, toks jau kaip labiausiai simbolinis toks renginys. Nu, Aš suprantu tuos organizatorius ir aš suprantu, reiškia, tuos žmonės, kurie ten dalyvavo. Nu, iš tiesų, jeigu imtasi saugumo priemonių, jeigu testuotėjami visi, nu, jį reikia ieškoti būdų. Gal ne patys teisingiausi buvo sprendimai padaryti, gal buvo klaidų padaryta, bet mes turim ieškoti būdų, kaip grįžti į tą gyvenimą ir gyventi su virusu. Kaip išmokti saugiai egzistuoti, saugiai dalyvauti renginiuose, saugiai mokyti, saugiai kursus kažkokius vaikščioti, saugiai grįžti į tą gyvenimą, su kurį mes gyvename ir mes dar ilgą laiką turėsim.
Valdžia jūsų akimis ieško šitų būdų, ar ne?
Neieško, tai aš būtent, aš nematau iš valdžios.
Bet pavyzdžiui, ką sako valdžios atstovai, sako, kad iš tikrųjų švietimas daro tam tikrus eksperimentus, atsidaro ten mokyklos.
Švietimą vertinčiau kaip teigiamą pavyzdį, iš tiesų labai gaila, kad tik pradinukai tą daro. Mano sūnus, tai turiu vieną sūnų, kuris 12 klasė dabar abiturientas yra, tai jis negali grįžti į gyvus mokslus ir kaip jis laikys egzaminus ir kokie ten bus rezultatai to egzamino laikymo, tai čia labai didelis klausimas ir aš nežinau, ar pirmą reikėjo sugražinti mokyklos pradinukus ar pirmą abiturientus, kurių gyvenimas iš principo nuo šitų metų pastatytas ant kortos, čia klausimas, bet žinoma, kad bandoma tą daryti yra geras ir teigiamas ir sveikintinas dalykas.
Tai gal ateis ir kitiems, o kokiu jums, vat, reiškia, nu, jūs sakote iš esmės pats, kad miestas ar ne, ir aš važiavau ten šeštadienį praeitą, sakykime, per Vilnių, na, pro šalį važiavau, pro Vingio parką, mačiau, kiek ten žmonių tame Vingio parke, automobilių pristatyta buvo visur, kur tik galima tarp visų pušų ir ten ko tik tai, kur tik tai buvo įmanoma. Ir supratau, kad iš tikrųjų žmonės tam tikrą prasme maištauja ir jie, na, vis tiek eina, jūs pats sakote, mieste buvo žmonių labai daug. Tai tie ribojimai iš principo, jau tas maištas ir tas įimas, jisai rodo, kad valdžia gite nepuola vaikyti su tankais tų žmonių ir todėl iš principo liberaliai žiūri.
Bet ir nesiima sprendimų. Jūs pažiūrėkit štai kokia procentinė dalis.
Nu, bet sprendimas ir būtų leisti vaikščioti mieste.
Nu, bet žiūrėkit, Raigardai, aš labai paprastą pavyzdį. Kokia procentinė dalis visuomenės jau yra persirgę arba jau yra vakcinuoti ir turi vienokį ar kitokių būdų įgytą imunitetą. Nu, tikrai nemaža dalis visuomenės. Vien paskiepytų pirmų skiepų yra jau link 10%
Taip.
Gyventojų. Persirgusių dar matyt panašiai arba netgi daugiau. Tai suma sumarom, mes turim vos ne trečdalį visuomenės, kurie jau vienokiu ar kitokiu būdu turi imunitetą kažkaip įgytą. Kodėl tiem žmonėm negalima padaryti kažkokiu atlaisvinimu? Tarp savivaldybių keliavimo, nežinau, renginius kažkokius atidaryti, į teatrus kažkokius nueiti. Čia ne tiek ekonominis poveikis, kiek psichologinis poveikis. Nes psichologinė visuomenė sveikata šiai dienai, nu jūs pats matot, sakot, maištauja. Nu kritinė, žmonėm jau pasidarė vienodai, jau vyraujanti nuomonė yra tokia, kad nesvarbu, kai bus, tai bus. Pavargau sėdėti tarp tų keturių sienų, užsikrėsiu, susirgsiu ir tai tikiuosi, kad susirgsiu lengva forma, bus sunkesnė, gal kažkaip pergyvensiu, viskas, nebegaliu. Tai tokia vyraujanti nuomonė šiai dienai yra ir tokia yra realybė. Ir vyriausybė, sveikatos apsaugos ministerija, matydama tą realybę, nu, reikia kažkaip adaptuotis prie juos. Reikia kažkaip imtis kažkokių žingsnių, grįžtant vienokia ar kitokia forma į normalų gyvenimą. Viskas, psichologiškai visuomenė nebeatlaiko.
Tai kas jūsų nuomonė dabar labiausiai stringa? Nu, žmonės, kaip jūs sakote, kad jie pats išeiti į gatvę, pavaikščioti, jeigu geras oras parkuose ar mieste, jie gali iš principo kažkokiu tokiu važiuoti iš vienos savivaldybės į kitą paprastom dienom, jeigu tai ne Velykos arba ten žiedinėse savivaldybėse, niekas labai nedraudžia. Nu, turbūt reikia, verslai didžiausia problema yra jų atsidarymas.
Verslai didžiausia problema, bet pažiūrėkit, nu, sakykime, išvada iš to pačio praeito savaitgalio, aš vėl prie jo grįžtu, prie Vilniaus, perpildytų Vilniaus gatvių, prie Balto tilto perpildytų, kaip festivalis kažkoks vyksta.
Nu, tai bus kaip Prancūzijoje festivalis.
Tai dabar aš klausiu, kas yra geriau. Ar uždaryti tos žmonės vienoj savivaldybei ir leist koncentruotis jiem centriniai Vilniaus miesto daly, ar vis tik padaryti tą judėjimą kažkokį laisvesnį, kad žmonės į sodybas galėtų išvažiuoti, į miškus, į gamtas, ta koncentracija išsisklaidytų natūraliai po šalį ir tokiu būdu tas virusas ir plistų mažiau, ir žmonės geriau jaustųsi, ir reiškia, kažkoks būtų toks, nu, kaip sakyti, šviesa tunelio gale, nu, kažkoks judėjimas į priekį. Dabar mes užsidarę virš metų. Visi mes nieko nedarom, tiesiog užsidarę sėdim ir tikimės, kad kažkas bus geriau. Tuo tarpu, kai visi supranta, kad geriau nebus, kad su to virusu dar reikės gyventi ir tikrai labai ilgą laiką tarpą.
Bet Andriu, vis dėlto pasižiūrėkime praktikas pas na, Europos šalių, tengi irgi turbūt ne kvailiai sėdi valdžioj, bet kokiu atveju Lenkija, Prancūzija vat, nu, dabar išgyvena vat, vėl tokį renesansą tam tikrą prasme pandemijos ir nieko negali padaryti, kad ir kaip ten didėjai protai bandytų mąstyti, ką daryti, jie leido šiek tiek, va tas leidimas pavirto ir vėl į sudėtingą ir sunkų karantiną. Tai gal mes čia neturėtume būti tie sekėjai labai dideli. Na, aš nežinau, čia jūs diskutuotum.
Čia dvi filosofijos. Yra, pažiūrėm tas valstybės, taip, pažiūrėm Izraelį, Jungtinę karalystę, Jungtinės Amerikos valstijas, kur irgi tas imunitetas vienokiu ar kitokia forma yra pakankamai didelis visuomenė jau paplitęs. Nu, atsidaro, atsilaisvina po truputėlį. Štai Jungtinės Amerikos valstijos šneka, kad Liepos 4 visus apribojimus nuims visose valstijose. Izraelis jau nuėmęs visus apribojimus, lauko kavinės veikia visos.
Nu, bet pas juos pusės žmonių paskiepyta.
Nu, pusės žmonių paskiepyta, taip, nu, bet kažkaip mes turim eit link to irgi. Nu, nu negali mes taip sėdėti užsidarę ir nematyti visiškai nieko. Vat, nu, kokia dabar žinutė visuomenė yra? Dar sėdėsim užsidarę ir neaišku kada, neaišku kaip, neaišku iki kokių skaičių. Nu, pasakytų aiškiai, susiskiepius ten, nežinau, 30% visuomenės, atidarysim tą, tą, tą ir tą ir tą. Nu, natūralu būtų kažkoks aiškus planas, aiškus kelias, matytum kažkokią šviesą tunelio gale. Dabar sėdi užsidaręs, viskas blogai, viskas negerai, kas bus, kada kas keisis, nieko, nu, jokios vilties nėra. Nu, sudėtinga situacija iš tiesų ir, man atrodo, valdžia čia turėtų imtis proaktyvesnės pozicijos. Aš suprantu, kad sudėtinga, kai ant vienos rankos yra žmonių gyvybės, mirtis, panašiai, ant kitos pusės ta psichologinė pusiausvyra ir tas įsikaustimas iš tiesų tas negatyvus požiūris ir nebesupratimas to karantino tiek tikslingumo, tiek efektyvumo. Nu, bet kažkaip reikia balansuoti tarp tų dviejų dalykų, o nesudėti visą prioritetą vien ant vienos lėkštutės ir visiškai nekreipiant dėmesio į kitą.
Kaip sekasi jums dirbti opozicijoje su valstiečiais? Susitarėt visais klausimais, labai daug išlenda skirtumų požiūriui?
Išlenda, iš tiesų reikia pripažinti, kad tam tikra rezistencinė veikla iš tam tikrų valstiečių frakcijos atskirų narių siekiant sabotuoti bendrą koalicinį darbą, ji yra ir pakankamai aktyvi. Akivaizdu, kad kai kurie frakcijos nariai ar narės labai artimos partijos lyderiui negali susitaikyti su tuo turbūt, kad Saulius Skvernelis gal opozicijos lyderiu tapo, gal kad čia galų gale susitarėm, kas buvo tikriausiai ką matė kai kurios narės tik savo juodžiausiuose košmaruose. Ir tas bandymas sabotuoti, bandymas kaišyti pagalius yra tas bandymas supykdyti, reiškia tiek vienos, tiek kitos frakcijos vadovybė jis yra. Tačiau mes matom tą kaip atskirą veikimą, nesisteminį, atskirų Seimo narių ir mes jį tiesiog reaguojam su tokia šypsena tam tikra.
Nes pas valstiečius, kaip ir konservatoriai, taip ir valstiečiai turi tam tikrą sparną liberalui ir tokį galima sakyti ortodoksišką konservatyvui. Tai lygiai taip pat ir gali būti ir veikimuose tai panašus, nes, na, pavyzdžiui, yra liberalesnis valstiečių sparnas, kurie gal ten visai žiūri, palankė į tam tikrus šeimos klausimus, ten dar kažką liberalizavimą.
Problema, kad čia į turinį neinama, čia į formą labiau einama ir tiesiog matyt, nu, šiaip nepatinka, kad susitarimas pasiektas, šiaip turbūt nepatinka kažkam iš valstiečių, kad opozicijos lyderis Saulius
Skvernelis. Bet tik Karbauskis, jisai pat siūlė Skvernelį turbūt į opozicijos lyderius, bent jau kiek teko su jo kalbėtis, man čia, tai jisai visą laiką sakė,
kad aš jau tada pagal pavadėjimą, tai kaip elgėsi ponia Širinskienė pastarąsias dvi savaitės, mūsų frakcija yra visiškai nesuprantama ir ko jis siekia, mes iš vis nesuprantam, ko jis siekia ir ką jį bando padaryti, reiškia, santykiuose tarp tų dviejų opozicinių frakcijų. Nu, mes su šypsena tam tikrą žiūrim į juos tokias desperacinės iniciatyvas kažkokiu būdu pakenkti ir tiems santykiams tarp, nežinau, mūsų partijos lyderio ir dabartinio opozicijos lyderio ar tarp frakcijų. Nu, tokia šypsena šiek tiek kelia, bet ta
veikla... Bet ta prasme, koks tas veikimas, kaip tai atrodo, aš pandus...
Nu, skundimai mūsų frakcijos narių, ten į etikos komisijas visur skundžia už bet ką, į prokuratūras rašo, į advokatūras rašo, ieško...
Čia dėl Gapšio?
Nu, dėl Gapšio, ne tik dėl Gapšio, ir dėl Gapšio situacija, nebandant išsiaiškinti vidų visų vyra. Nu, man atrodo, kad konstruktyvus veikimas yra, jeigu tau kyla klausimų dėl opozicijos, koalicijos partnerių veiklos, pasikvieti, sėdi prie vieno stalo, iškeli tuos klausimus, gauni, negauni atsakymus ir tada kažkaip reaguoji. Dabargi pirma, isterinis reagavimas į viešumą vyksta, visiškai nekeliant klausimų vidui, ir kai vidui susėdi su Saulium Skverneliu, su valstiečių frakcijos vadovybė, išskyrus Širinskiem prie vienos, tai kur klausimai, tai klauskit, viską paaiškinsim, kas yra, kas ten neaišku. Nėra jokių klausimų, viskas išdėstyta, viskas aišku, nebėra jokių klausimų, etikos komisijų niekas nesako. Nu, bet žmonių desperacinis veikimas rėkimas ir desperacinis rėkimas, kokie čia darbo partija blogi ir kaip jie čia blogai elgis, nesigilinant, kas iš tiesų yra padaryta ir kokia iš tiesų yra situacija, jis kelia labai daug klausimų. Iš tiesų, tai tų klausimų mūsų frakcijos gretose yra daug.
O jūs konkrečiai Širinskai nesklausėt, kodėl taip elgiasi ar ne?
Nu, mes klausėm valstiečių frakcijos vadovybės ir klausėm opozicijos lyderio, kodėl taip elgiasi, reiškiasi kai kurie frakcijos nariai, tai, nu, tai atsakymų mes negavom.
Laisvas mandatas.
Laisvas mandatas, kaip kas nori, taip tasi. Nu, mes tą suprantam, mes tą priimam, tiesiog, nu, mums atrodo, kad toks veikimo būdas, nu, jis nėra konstruktyvus ir nėra vedantis į niekur. Ir tada kyla natūrus klausimas, nu, ko siekia tas žmogus, nu, ką jis čia nori geresnis pasirodyti už kitus, kokie kiti juodi, ar koks jis švarus, ar jis čia siekia įnešti kažkokį intrigos, reiškia, santykiuose, kažkokiu nepasitikėjimo vienas kitu, ar ko yra siekiama. Nu, tai tų klausimų yra, sakau, bet, nu, mes taip su jumoru žiūrim jau pastaruoju.
Nesiruošėt nutraukti tarties?
Ne, žinoma, nu tai kodėl mes turėtumėm taip sureikšminti, reiškia, vienos Seimo narės tokio destruktyvę veiklą iki tokio lygio, kad tai turėtų pakengti dviejų frakcijų
bendradarbiavimui. O opozicijai tas pats, vat viskas veidrodinio principo, opozicija vyksta maždaug tas pats, kas vyksta valdančiai daugumoje. Ten liberalai, liberalų sąjūdis irgi ne visą laiką supranta, ką kolegos iš Laisvės partijos daro, bent jau čia aš girdėjau studiją iš Laisvės, iš liberalų sąjūdžio seniūno tokius pastebėjimus, kad irgi kai kurie pasiūlymai kartais traukiami iš kepurės ir vat, nors atrodo, sako, susitariam, bet tai ir
mes suprantam,
tai ten taip pat ir čia taip pat yra.
Mes suprantam, ką ponė Širinskė nedaro ir ko jis siekia. Tiesiog, nu, mums taip keista, atrodo, mums juoka tokį kelią tam tikrą. Nu, mes pasėdėm frakcijui, pasijuokiam, pasišypsom, nu, ten kažkaip reaguoti tokius, kaip sakyt, marazmus nėra jokio tikslo. Nu, mes paklausom, reiškia, okay, nu. Šnekas žmogus, nu, turi tokią teisę.
Gerai. Apie mamą pakalbėjom šiek tiek, ar ne, nes kaip suprantu, jūs nesate iš tų, kuris labai čia smerktų mamą, kaip visi
ne,
čia bandė kažkaip.
Ne, aš manau, kad mes turim ieškoti išeičių į tai, kaip grįžti palaipsniui, laikantis visų saugumo priemonių, laikantis, reiškia, į prioritetą statant žmonių sveikatą ir gyvybę, bet mes turim ieškoti priemonių, kaip grįžti vienokia ar kitokia forma į normalų gyvenimą. Čia mes galim smerkti, galim kritikuoti, galim kažką siūlyti, galim bandyti ieškoti iš tų kažkokių pamokų į ateitį. Tai, man atrodo, tas kelias yra konstruktyviausias, o čia smerkti, kritikuoti ir reiškia, simalti su žemėm, nieko nepasiūlant. Nu, taip, lengvas kelias, bet dabartiniai pandemijai situacijoje, man atrodo, tai nėra tai, ko mums labiausiai trūksta.
Atleido Seimas vakar Jakubauską iš genocido ir rezistencijos centro vadovo pozicijos iš pareigų. Kiek suprantu, darbo partijos frakcija, valstiečiai iš vis nedalyvavo balsavimą, ar ne? Jūs taip protestavote prieš atleidimą, ar kaip?
Taip, mes išsakėm savo nuomonę, kad mes nepalaikom iniciatyvos atleisti žmogų, kuris dirba labai sudėtingoje, labai jautrioje institucijoje dar tik 8 mėnesis iš tiesų ėmėsi tokių radikalių pertvarkų institucijoje, kurioje tų pertvarkų nebuvo labai ilgą laiko tarpą ir kur problemų koncentracija tikrai labai didelė buvo, tiek žmogiškąją prasme, tiek kompetencijų prasme, tiek požiūrių į darbą prasme, tai iš tiesų labai daug problemų. Mūsų pozicija, kad nu, negalima pasikeitus politiniai daugumai, reiškiasi vadovautis principų myliu, nemyliu, patinka, nepatinka ir atleidinėti žmonių, kurie eina savo pareigas dar tik 7 mėnesį, 8 mėnesį. O man atrodo, kad jis buvęs vadovas jau vykdė savo pareigas pakankamai gerai, vykdė pakankamai ryštingai ir mes manom, kad reikėjo jam leisti užbaigti jo pradėtus pokyčius ir tik tada žiūrėti, kokie tie pokyčiai duos rezultatą, ar teigiamą, ar neigiamą, ar tos jo iniciatyvos davė kažkokią pridėtinę vertę tiek institucijai, tiek valstybei, ar nedavė ir tada vertinti jo darbo rezultatą. Tai kai žmogui neleidžiam pradėti dirbti ir iškart vertinam jo veiklą neigiamai, tai toks požiūris man atrodo keistas ir čia man kvepia tokiu labiau politikavimu nei kad realių kompetencijų vertinimu, gebėjimų vertinimu, vadybinių kažkokių gebėjimų vertinimu. Daug labai priekaištų salė buvo išsakyta susijusi su kompetencija ir vadybiniais gebėjimais, tačiau, nu, sakau, kai žmogui reiškia, iškeli užduotis, jį paskui kritikuoji už tai, kuo tu pats jam neleidai pradėti daryti. Nu, tokia pozicija atrodo labai keista. Ir jeigu čia iš vis toks pavojingas precedentas, kad pasikeitus daugumai galima pradėti kvestionuoti vienu ar kitų vadovų paskirimą, kuriuos paskyrė buvusi valdžia, esant tokiem pseudo argumentam ar pritemtiem argumentam, kaip kad šiuo atveju buvo, nesprendžiant situacijos iš esmės, o sprendžiant ją tiesiog pakeičiant žmogų į savo labiau lojalesnį. Tai čia toks politinis valymas, nu, kuris, man atrodo, nėra perspektyvus ir, nu, neturėtų taip valstybei būti elgiamasi su tokių, ypač tokių jautrių institucijų vadovais, kaip kad genocido rezistencijos tyrimo centro vadovas. Tai mes nepritarėm tai pozicijai.
O šiaip istorinės atminties klausimų, kuris pavirtęs yra politikavimo objektų, tiesą sakant, įvairiais kampais Seime, tai irgi jūs po darbo grupės, kuri tyrė Jokubausko veiklą, turėjote Seimo nariai kažkaip suprasti, už ką jis ten atleidžiamas yra. Tai buvo jums tų argumentų kažkokių pateikti, ar ne?
Žinot, aš manau, kad reiškia, istorinis naratyvas, čia jeigu taip galima, tokia sąvoka labai dažnai irgi buvo skambėjusi, man atrodo, kad istorinį naratyvą turėtų formuoti visų pirma ne politikai, o istorikai. Istorikai, akademikai, kurie dirba toje srityje ilgą laiko tarpą, kurie turi kompetencijos, turi žinių, turi gebėjimo į tą visą dalyką, į istorinį, sakykime taip, aspektą, į istorinį tam tikrą laikotarpį, profesionaliai pažvelgti, be politinės dedamosios. Tuo tarpu, kas dėjosi pastaruoju metu, tai iš tiesų buvo labai daug politikavimo ir to tokio konstruktyvaus požiūrio jo nebuvo. Tai todėl mes ir sakėm visą laiką, kad reikia nuimti įtampą, reikia padėti emocijas iš šoną ir reikia labai aiškiai suformuoti galbūt atskirą darbo grupę. Čia valdyba suformavo tam administraciniam ginčui spręsti darbo grupę iš istorikų, iš, nežinau, istorijos fakulteto atstovų, kitų istorikų akademinės bendruomenės atstovų, kurie labai aiškiai pasisakytų tais klausimais, vat, istorinio naratyvo klausimais, požiūrio į tam tikrus jautrius dalykus, kur iš tiesų ginčytinas požiūris gali būti ir čia neaišku, kuri pusė teisi. Aš tikrai nesu tiek kompetentingas, kad galėčiau pasakyti, kas ten teisingai pasisako, kas neteisingai.
Gerai, dar keletas klausimų, čia nedaug laiko liko. Viešbutį padėjo, kaip čia, padėtas viešbučio klausimas ant darbo tvarkės stalo ir neaišku, kas čia geriau, ar pardavimas to viešbučio, ar palikimas. Parduosi, turėsi Seimo nariam mokėti pinigus ir kiek senamiesti jūs gyvenate, kainuoja būto nuoma, pavyzdžiui? Vis tiek Seimo nariai norės arčiau Seimo, kad pėsčias galėtų nueiti iki darbo vietos. Tai senamiesti, įsinomėt vieno kambario būtą, kainuos 506, aš nežinau, kiek kainuos.
Senamiesti
brangiai kainuos
ir ypač turime namininkai į rinką. Rinkos poreikis pasidarys labai staigiai, ten šimto būtų poreikis aplink parlamentą, tai tos kainos vėlgi pasidarys visiškai kitas. Ir todėl svarstant šitą klausimą, aš ne vieną kartą kartuoju, kad mes neturim savęs apgaudinėti skaičiais. Jeigu mes einam tą filosofiją, kad priimam sprendimą, tada skaičius pritempiam prie to sprendimo, tada tvarkoj, viskas galim save apgaudinėti ir, reiškia, eit tokiu keliu. Bet jeigu mes norim objektyviai žvelgti šitą situaciją, tai skaičius mes turim susidėlioti objektyvius, kiek realizavus šitą turtą Seimo viešbutį kainuos, kiek reiškiasi, koks poreikis bus kasmetinės, kiek reikia investuoti, kiek nuomai tai pačiai reikės, reiškiasi, kokios dar išlaidos gali atsirasti, sudėkim visus skaičius ir pažiūrėkim labai objektyviai, ar apsimoka tą turimą dabar turimą turtą eksploatuoti toliau patiems, ar apsimoka jį kažkaip realizuoti ir imtis to tokio, kaip sakyti,
čia matyt dar ilga diskusija dėl tos priežasties, kad čia net neapsimokėjimo klausimas. Argi Seimo kada nors apsimokėjimo klausimas rūpėjo? Jie gali dar, pavyzdžiui, išmesti po kelis milijonus kanceliarijai.
Ateis laikas, kai efektyvus ir racionalus valstybės turto ir lėšų panaudojimas taps prioritetiniu.
Tai tas, bet svarbiausia, kad čia klausimas yra ne tame. Klausimas reikia turbūt Seimo nariui irgi žmogusgi užtikrinti normalias sąlygas gyventi, kad jis palsėjęs ateitų į darbą, smegenys veiktų, o ne iš kažkur ten viešbučio, o dabar ten Gentvilas apsitai bendrabučių vadina tai, kad ten. Tai klausimas netame, klausimas, kad būtent tas paslaugas gautų tie, kams reikia, o ne gyventų ten Seimo narių vaikai, ten su draugiam ar draugais ir ten nežinia, kas vyktų. Tai va čia kitas klausimas yra, dėl to kontrolės klausimas turbūt svarbiausia. klausimas, o ne būti jam ar ne.
Kontrolės klausimas turbūt išliktų ir pasirinkus kitą variantą. Jeigu Seimo nariui duotų nuompinigius ir niekas nekontroliuotų, kas tam nuomojama būtė gyvena, tai tie patys vaikai ar ten, nežinau, dar kažkas galės gyventi ir net daug bus sunkiau kontroliuoti, nei kad yra galimybė kontroliuoti dabar esant Seimo viešbutį. Bet aš nesilaikau nei vienos pozicijos, nei už, nei prieš, kaip jūs sakėt, aš gyvenu Vilniaus senamiesty, man tikrai nėra poreikio to viešbučio ir aš nesinaudoju juo. Tačiau man atrodo, kad reikėtų iš tiesų objektyviai pažiūrėti šitą visą klausimą, atsisakyti politikavimo ir objektyviai susidėlioti visus už ir prieš ir tada spręsti.
Dėkui jums, Andrius Mazuronis, Darbo partijos frakcijos narys, Seimo vicepirmininkas šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Iki.